Ja, godt folk, gode venner, det er et privilegium dette her å få lov til å prate og fortelle, forklare, legge ut fritt, ubundet. En stund jeg som var vant til den tiden jeg var på Stortinget, så var det jo 3-minuttsinnlegg og 5-minuttsinnlegg. Og nåde det hvis du gikk 5 sekunder over tid, da var det en eller annen som satt med klubba banka. Men når en da får høve til å drive på et lite bel, så, og jeg forsamlingen ikke har vært før, så kanskje jeg skal si bitte litt grann om min bakgrunn da. Altså, jeg vokste opp på torget i Ål, i Hallingdal. Mor drev klesbutikk for damu, og far han drev sportsbutikk for kara. Det var noen damer som kjøpte seg skiu, men det var ingen som kjøpte fiskestong eller hagle den gangen. Så jeg tenkte på det også, at jeg har levd livet mitt faktisk i nesten klare fireårsbolka hele tiden. Nesten hvor jeg har drivet med, så har det vært fireårsperioder. 16 år hjemme med mor og far, trygt og godt. 4 år på gymnasiet på Voss. Så er altså 2 kalde perioder, eller 2 runder ganger 4, 8 år på Blindern med historie som hovedfag. Og så var jeg 4 år ute i skoleverket før jeg ble forretningsdrivende selv. Så jeg var i 12 år før jeg kom meg unna i tide, før nedgangen i 86. Og så var jeg 4 perioder på Stortinget. Og så var jeg gift med samme kjæring i 10 perioder. Og så 4 år i reiselivet, og så har jeg vært spelemann i over 40 år, så sitter og rekner på fingeren, du, han helt seg godt til å være 126 år, ikke sant? Nei, men altså det som ble et lite, du snakker om å så et frø. Da jeg var 8-9 år gammel, så var det, og hun lever fremleis, nå er hun 97 år, Maria Dusegard på Ål. Hun og mannen Håkon, da jeg drev en gutteklubb som heter Isak, og så hadde det en jenteklubb som heter Rutt. Og vi kom sammen, saga litt med løvsag, og brukte fargeblyanter på noen fine tegninger, og fikk rød saft og heimelaget kaku. Og dette gikk en 2-3 vettere, og så ble det større, og dette var ikke så interessant lenger, men hun sådde da et frø på disse møtene. Når jeg kom så langt som på Stortinget, da var det jo selvsagt at han skulle være medlem i Israels venner. Harald U. Lid var formann, han sendte en liste rundt, og jeg tror det var 5-96 som meldte seg på. Og nå er det så vidt jeg har medlemmer til å velge et styre. Så det har gått veldig nedover. Jeg tror at sympatien for Israel og det israelske prosjektet, staten i Israel, demokrati i Israel, det tror jeg ligger djupt hos veldig mange. Men det er noe som heter opportunisme. Å være politisk korrekt og tute med ulvene og snu kappa etter vinden og stå der flertallet står, det vil si det mange tror er flertallet, det vil igjen si det som media formidler. Og det skal noe til av og til å stå opp og slåss mot den rådende stemning i media. For da får du mye arbeid, mye juling. Med mindre du da er overbevist og kan ta tilbake, slå tilbake. Ja, jeg ble jo da ytterligere engasjert for Israel den tiden jeg satt i Europarådet i Strasbourg. Da var jeg leier i den demokratiske gruppa som det heter, The Independent Democratic Group. Og var mye sammen med Ozi Landau, som var israelsk observatør i Europarådet, og som nå er innenriksminister i Israel. Så han har jeg hatt en del kontakt med, ikke så mye senere år, men jeg gratulerte med at han ble minister, og den gangen jeg var nede på et seminar i Jerusalem om de 3 verdensreligionene, da var han guide og tok meg med opp på Masada og fortalte meg den historien om Masada nede ved Dødehavet. Og det gjorde et uslettelig inntrykk. Så fikk vi en sak i Europarådet på bakgrunn av dette seminaret snakket om i Jerusalem og også en oppfølger i Paris. Det var noen spanske sosialister som hadde kjørt opp en sak om at nå måtte vi oppvurdere og oppgradere synet på islam i Europa. Skrive om lærebøker, opprette arabisk språkfag på forskjellige universitet, åpne opp mer for, altså henstilling til regjeringene i Europa om å åpne opp for innvandring fra muslimske land, familiegjenforeningsprinsippet, slik at en som kommer først og er flink snekker eller drosjåfør eller noe sånt, i løpet av 20-30 år, så vekst den enmannsfamilien til 70-80 personer gjennom gjenforeningsprinsipp. Alle disse tingene var på bedringen, og jeg pratet instinktivt imot mye av det som ble skrevet i den rapporten som skulle vedtakes i parlamentarikerforsamlingen. Det var en av de svært få som stemte mot, og det var ingen som la merke til det der. Det var ikke mye folk i salen en gang heller, fordi at dette var første sak etter lunsj. Og de fleste folkevalgte i Europa som var da samlet i denne forsamlingen på 500-600 personer, de var ute på byen og åt lunsj, og kom ranglende inn natt utover ettermiddagen. Og dette var altså om islams status og bidrag til den europeiske sivilisasjonen. En kjempestor sak som har fått langt rekkende konsekvenser etter hvert, men altså det folkevalget var ikke engang interessert i saken. Forstod kanskje ikke rekkevidde av, og nå ser vi 20-30 år etterpå hva som er ferd med å skje på mange områder. Vel, da Oriana Fallaci oppdaget denne debatten i en av siste bøkene hun skrev før hun døde i 2006, så utnevnte hun meg. Hun trodde jeg bodde på en fjellknaus i Norge, stod det i boken hennes. Til hennes eneste europeiske ideal. Blant politikerne som hadde våget snakke mot denne resolusjonen i Strasbourg. Og da begynte det å rulle. Da begynte norsk presse å utfordre meg og lurte på hvordan jeg likte å bli omfavnet av Oriana Fallaci. Og tenkte, nå er jeg nødt til å skrive en bok om dette, så skrev jeg da Amerikabrevet, Europa i fare, altså om den islamske oppbyggingen, frammarsjen i Europa. Og da begynte det å rulle for fullt. Da fikk jeg huden full i Klassekampen og i Dagbladet. Og da sa flere skyldfolk jeg har at nå er du på rett vei. Når du blir tatt der. Og fikk full støtte i andre steder i Dagen og i Norge i dag, og betinget støtte i Vårt Land, men bra støtte i Sunnmørsposten, og en del andre, særlig mange nettsteder, mange nettaviser fikk ikke full støtte, men den radikale venstre-sosialistiske delen til pressa, de mente jeg så spøkelse på høylys dag og så videre. Men så viser det seg nå 3 år etterpå at alt jeg har spådd, eller advart mot, så har jeg fått rett på hvert eneste punkt. Og det er som en snøball som ruller i Europa nå, med mindre med greier å stoppe opp, ta seg i annen hånd og bli mer restriktive på enkelte områder, og samtidig forsterke vår egen kultur, vår egen kulturgrunnlag, ikke devaluere vår egen kultur, ikke ta vekk Fedrelandssalmen ut av NRK, ut av varsel på en søndagsmorgon, et cetera, et cetera. De har sett alle disse tegnene som kommer fram. Så nå gjelder det om å stå på, og i den kulturkampen eller åndskampen som foregår i Europa i dag, så er Israel helt avgjørende, en slags prisme, en kromtapp i den debatten som foregår. Synet på Israel, hvorvidt du vil Israel vel, eller om du vil Israel ille. Og det er det jeg tenkte å snakke litt om nå. Jeg kommer da til å sveive innom Amerikabrevet litt. Det er jo egentlig et kraftig forsvar for kristendommen, advarsel mot islam, og vi tegner der et positivt bilde til Israel, USA, og jeg tek fatt i det jeg kaller norsk hykleri og dobbeltmoral. Og tek også fatt i den internasjonale ateistiske venstresiden som nå har havnet i selskap med det totalitære islam. I mange sammenhenger, helt skremmende, den islamske fascismen. Men det som jeg særlig har på hjertet, det er da gå litt inn på den heltemodige innsatsen som Israel og jødene i Israel særlig står for i en tid med enorme utfordringer på alle kanter. Jeg var i Kongeparken den 30. mai, synes jeg gjenkjenner, fikk en klem i en dame ute her i sted. Takk for sist, sa hun. Jeg kunne ikke ukse, for det var 4000 i salen, så jeg kunne ikke ukse alle. Men det jeg kaller altså Israels tredimensionale utfordring, det er ingen andre land som står i en så unik negativ posisjon ved å måtte kjempe på tre fronter samtidig dag for dag, år ut, år inn, tiår etter tiår. Det gjelder for det første det evige trugsmålet fra islam og det militante jihad, altså radikal islam som det blir kallet. Det gjelder det internasjonale presset som strømmer mot Israel i særlig verdensorganisasjonen FN, men også en del andre internasjonale fora. Og så gjelder det punkt tre, mediepropagandaen mot Israel i nesten alle vestlige land, ikke minst i vårt eget land. I alt det jeg har sett og reist og opplevd og studert seg overbevist om en ting, det er at hvis det er noe folket og de folkevalgte i dette ensamme demokratiet Israel ønsker, så er det fred å få lov til å bo og arbeide i fred. Og det som en da stadig leser og ser og hører, når noen framstiller Israel som den aggressive parten i Midtøsten, da mener jeg at det er så langt fra sanningen som det går an å komme. Men jeg skjønner at noen vil holde opp et bilete av Israel på den måten. Og jeg vet heller ikke om noen annen land som i den grad har måttet slåst i hele sin historie for at innbyggerne og familiene der skal få lov til å leve og virke og arbeide i fred. Israel er som kjent en nødhavn for flere millioner jøder fra hele verden. Og for israelerne så er hvor nye skapte dag en utfordring. Altså det å måtte bite tennene sammen og holde stand mot alle slag ytre fiender for å kunne skape sine verdier og sine produkt. Bare siden 1948 har altså Israelfolket måtte gå gjennom krig 5 ganger for å få lov til å eksistere og for å sikre seg selv. Jeg skal ikke spå om det som kommer til å skje det neste innenfor et ganske kort horisont nå, men jeg ser ikke bort fra at det kan bryte ut svært alvorlige ting i samband med at Iran er i ferd med å få ikke bare atomkraftverk, men også få installasjoner som gjør at de blir immune mot angrep. Så derfor kan det haste for Israel å få gjort noe med den situasjonen. Men jeg skal ikke spå om det, men jeg leser ganske nifse ting på nettet. Blant annet John Bolton, den tidligere amerikanske FN-ambassadøren, hadde klare uttalelser om dette så sent som i går. Vel, under det vi kan kalle vanskelige arbeidsvilkår, så er det en enestående prestasjon i verdenssammenheng og oppnådd så mye framgang og framskritt på kort tid som Israel har gjort. Og det vet vi alle, landbruk, næringsliv, økonomi, miljø, kultur, vitenskap på forskjellige slag, teknologi, høgteknologi, og ikke minst medisinske nyvinninger som kommer hele den internasjonale samfunnet til gode. Israel er egentlig et mirakel. Altså når 0,2% av folketallet i verden står for 20% av vunne Nobelpriser, og nær 40% av Nobelprisene vunnet av jøder på medisinsk område, så er det er helt enestående. Det som skjer innenfor avsalting til sjøvatten, gjenbruk til ferskvatten, altså miljøteknologi, som de som vil drive med akademisk boykott og handelsboykott av Israel, blant annet var det bildet en stund seg fra NTNU i Trondheim, de har jo ikke forstått at Norge er mye mer avhengig av kontakt med Israel enn Israel er avhengig av kontakt med Norge. Så det er vår egen interesse, og det hadde vært moro av og til å utfordre disse her boykott-propagandisterne også spurt deg. Vil du være konsekvent? En ting er å ikke kjøpe Jaffa-appelsin. Men når mor di, eller du selv, kommer på sykehuset og har hatt et hjerteslag, og så spør du da den hjertestarteren som de har på hotellet her, eller på sykehuset her, før du greier på at den er laget i Israel, nei, da vil du ikke ha den hjertestarteren. Jeg burde jo nekta det hvis det var konsekvent. Så det går an å drive litt harselas tilbake. Ja, det er altså bare Israel i Vesten som har vært nødt til å kjempe for sine verdier mot det jeg kaller jihads krefter og islams herjinger siden jødestatens første dag. Det er altså Israel som også blir kallet kanarifuglen i kålgruva. Israel står for de fleste tau som altså da er demokratisk innstilte som et lysstreif i et område der det er ganske stappmørkt. Israel er blitt et vestlig moderne demokrati, mens naboene rundt Syria, Saudi-Arabia og Egypt kan ses som middelalderske diktatur. Israel ser det på som en oase, altså en fysisk oase når du flyger over og ser at det er grønt der, og så er det plutselig brunt eller grått når du kommer utenfor grensen. Men jeg tenker også på at Israel er en oase når det gjelder demokrati og menneskeretter, trass i pågående kriger og terroråtak mot seg selv, har Israel hele tiden greid å holde på å utvikle sitt demokrati. Jeg mener at det som blir kallet Midtøsten-konflikten, det dreier seg i liten grad om land og landområde. Det er bare et ytre propagandaskal, dette at arabiske områder er okkupert, som det heter, at Israel truger landet rundt seg og så videre. Konflikten botner seg i en strid mellom tankesett, forskjellige tankesett, forskjellige ideologier. Altså en kamp mellom islam og friheten slik den er utviklet i vestlig demokrati. Så jeg vil hevde at dette er ikke en primært en kamp om en del hektar land i Gaza, Judea eller Samaria. Det dreier seg om jihad, den politiske, religiøse overbevisningen om at alle muslimer har et kall og en heilag plikt til å fremje islam om nødvendig med alle midler, om det så er med vold og krig, om det så er gjennom mord, selvmord, og alt det du kan oppnå blant mennesker ved å skape frykt. For eksempel ved å bombe og blåse seg selv og uskyldige til himmels. Siste jeg leser om nå var bruken av kvinner i burka, omfangsrike kvinner i burka, med Downs syndrom, som blir styrt inn på en markedsplass, og så står det noen oppe i et høyt tårn og trykker på en fjernkontroll, og så smelter det. Så hensynsløst kan det bli. Så jeg hevder at sanningen er følgende. Konflikten står ikke om noen spredde bosettinger på Vestbredda, fordi sett fra islamsk side er hele Israel okkupert land. De ser på millionbyen Tel Aviv som en bosetting. Jødene har forlatt og er drivende ut av Gaza. Mye etter press fra internasjonal opinion. Og nå skal de drives ut av Vestbredda. Og tenke seg da til at det kartet som jeg da så jo Rosemarie og Håkon Dusegard på Ål i gutteklubben Isak, eller når jeg kom på skolen, Jofru Jebsen i første klasse, og drog ned kart der vi så Judea, Samaria, vi kunne navne på alle større og mindre byer, visste akkurat hvor Betlehem og Nazaret og alt sammen lå. Men tenkte seg til da at Judea skulle bli jødereint, eller jodenrein, som det heter på tysk. Jødene skal ut, vekk, bort. Og staten Israel skal aldri anerkjennast. Og derfor gikk jo også naboene til krig på den nye statens første dag i 1948. Det var litt av en åpningsseremoni. Israel endelig har fått sin nødhavn eller frihavn etablert med internasjonal godkjenning i FN, og så måtte ut og slåss første dagen. Så sanningen, den er smertelig. Israel står i vegen for islam og islamsk ekspansjonisme. Og jeg synes det er utrolig når norske kommentatorer, politikere, til og med politikere fra mitt eget politiske parti, prater om denne konflikten i Midtøsten uten å nevne islam og den islamske viljen til ekspansjonisme. Prate om land og okkupasjon og erstatning og flyktningeproblemer og sånne ting, men ikke nevne at dette er djupa sett en kamp om ideologi og tankesett og religion. Det er å gå rundt grauten. Så i dag, hvis vi ser på kartet, så islam har på si korte levetid, 1400 år, slått under seg land og stater helt fra den afrikanske Atlanterhavskysten gjennom hele Nordafrika, forbi Midtøsten og bortover mot den kinesiske muren og nedover i Sør-Øst-Asia. 58 stater er med i OIC, The Organization of the Islamic Conference, og islam har 1,3 milliarder mennesker i sitt grep. I det islamske huset så skal det være lett å komme inn, men i praksis er det umulig å komme ut av. Det er som åletegnet. Israel da, med hjelp fra USA, viser kraftig motstand mot det militante jihad, både på hjemmebane og utebane. Derfor blir de to landene lagt for hat. Det er militante, det som Irshad Manji, den modige jenta, kaller den islamske ørkenimperialismen som styrer løpet i dag. Det er det aggressive islam som er i framgang, og det såkalte moderate muslimer, om et slikt begrep i det hele tatt kan nyttes, de makter ikke å isolere og stå opp mot de aggressive kreftene, fordi de er redde. Og ifølge statsminister Erdogan i Tyrkia, den mannen som nå seiler opp som en slags åndelig leier i den islamske verden, så sier han rett ut, han sa det i parlamentet i fjor, at moderat islam er rett og slett et meningsløst begrep. Det er snakk om islam eller ikke islam. Følge islam eller ikke islam. For hvis du er inne på det med her hjemme like å kalle moderat islam, da er du en, da stiger du vekk fra islam. Da er du ikke en rettruende, da er du en vantru. Så han hevder rett ut, uttrykket moderat islam er rett og slett en meningsløse. Vel, for herskerne og de privilegierte gruppene på toppen i de arabiske oljestatene, der folk flest lever i sosial usseldom, i analfabetisme og vankunne, altså 60%, nesten 60% av alle muslimer i verden er fortsatt analfabeta, og derfor lett å styre, lett å innbille ting. Med sensur og hjernevask sett i system, så er det for disse lederne nesten farlig å ha et fritt Israel gående. For det er jo et utstillingsvindauga. Det blir som når jeg var smågutt og gikk forbi leikeavdelingen i Sten og Strøm i Oslo før jul og så utstillingsvinduet. Alt de hadde der. Og slik er det farlig å Israel gå an fordi at det er utstillingsvinduet for modernisme, for opplysning, for utdanning, for å la folk delta, folkestyre og velstand og velferdsordninger, likestilling mellom mann og kvinne, med gode kår for minoriteter. Det er i utstillingsvinduet Israel. Og sett fra det mest ortodoxe granneland, så er det jo nesten nifst hvordan Israel er. Karfolk blir jo ikke engang hengt fordi om de er homofile. Og kvinnfolk blir ikke steinet eller piska fordi de har på seg jolabukser og kjører bil. Nei, det er skummelt å ha slike utstillingsvinduer i denne leiken. I tillegg har da Israel det verste av alt. Ytringsfridom, organisasjonsfridom. Og alt dette kan komme til å sette grillur, som de ser her i Telemark. Dette kan komme til å sette grillur i hovedet på folk, og dermed kan det undergrave det arabiske elitene sine privileg og maktposisjoner. Dette er jihad som jeg prater om. Hvis en spør en gjennomsnittlig europeisk journalist om hva jihad er, hva historien forteller om praksis, sier profeten Muhammed tok til seg silkehandskene i sine senere år, og hva som skjedde da jihad kom i sving som heilag krig etter profetens død i 632, så vet vedkommende journalist lite eller ingenting. I norske klasserom i dag har jeg fått høre, blir islam konsekvent framstilt som fredens religion. Autoriserte lærebøker og leksiko forteller ikke lenger om det, men ifølge et forskningssenter som heter CSP i USA, Center for the Study of Political Islam, så har jihad en merittliste som er så forferdelig at det ikke er å finne i noe lærebøker eller leksika. Fredens religion. Jihad har slakta ned rundt ca. 10 millioner buddhister langs Silkevegen. Jødene i den første tiden fikk dhimmi-status, altså slaveliknende status, som andreklasses borgere måtte få lov til å leve hvis du ikke går ut av husets fire vegger med religionen din. Og du må svare skatt etter herrefolkets innfallsmetode. Så jødene, de kjenner såg om jihad, men det gjør ikke folk i Europa. Enten de nå ligger trygt på sofaen i heimen eller sitter under en parasoll i syden. I Afrika har over 120 millioner kristne og animister bøtt med livet på grunn av jihad de siste 1300 år. Rundt 60 millioner kristne måtte late liv i Midtøsten og i det såkalte europeiske Nord-Afrika. Viktige deler av den storfelte hindu-sivilisasjonen i India gikk under om lag 80, altså ikke 8, men 80 millioner hinduer ble drepne. Dette er jo skrekkelige tall, trolig over 250 millioner. Så blir det da sagt, ja, men vi har vært like fæl her, og vi har drevet med krossferder og heksebrenning og inkvisisjon. Vi er like gale her i Europa, og målt i menneskeliv. Hvis du måler det i menneskeliv, så er det i sammenligning mikroskopiske tall. Kanskje 1%. Krossferdene varierer en del anslag, heksebrenningene også, men inkvisisjon er det ført nøye statistikk på. Og til sammen så er det muligens 1%, kanskje bare noen promille, som er utført av drap, bestialske drap, på kristen side i forhold til det som har skjedd på islamsk side. Så religion er ikke hipp som happ, eller like ille som Karl Marx sa. Egentlig er islam vel så mye et politisk system som en religion. Og jeg hevda, og vil stå på det, at i tankegang og valdelig virkemiddelbruk så det liten skillnad på kommunismen, nazismen, fascismen og islamismen. Fordi de alle totalitære. Og i et totalitært system der blir mennesken rangert med eliten på toppen som ser ned, grovt nedvurderende, på andre og bruker fantasifulle straffutmålinger både mot de mennesker som tenker annerledes og mot de mennesker som annerledes. Og hvis de da leser Hamas-charteret og legger den side om side med Mein Kampf av Hitler, så skjønner de hva jeg mener. Jeg så et fjernsynsprogram på NRK 2 her en kvelden, fransk program, som opplyser om at Mein Kampf nesten ikke å få tak i Tyskland eller andre steder, blir ikke trykt opp, og det vedtak i mange slags forsamlinger at den bor ikke greier med utom, men den bestselger for tiden i Syria, Egypt, Libanon og ikke minst det palestinsk-arabiske området. Bestselger i dag. Så ut fra dette, så med den presse og de aggressive kreftene som Israel har rundt seg, så kan de ikke og vil ikke dra seg at ende til sine grenser før 1967, dersom det ikke blir stilt absolutte internasjonale garantier for fred, og at araberstaten skriver under på og respekterer Israel som suveren stat. Israelerne drog seg helt ut av Gaza. Hvor fikk de som takk for det? De fikk ettersendt en gavepakke med ca. 8000 raketter. Og dersom bosetterne skulle dra seg ut av Judea-Samaria, hvor slags pakkepost ville de få for det? Så går den inn på de faktiske forhold, så har Israel gitt rause tilbud til sine arabiske motparter flere ganger. Allerede, men det blitt avvist hver gang. Og hvorfor det? Jo, fordi at det å inngå en form for pakt eller overenskomst med Israel vil det bli en bremse mot planen om gjeninnføring av kalifatet og en strek i drømmen om det uttalte ønsket om islamsk verdensherredømme. Så det er en stillingskrig som jeg tror ikke går over, med mindre Israel får de klare garantiene som jeg spurte om. Dette fører meg over på punkt 2, den arenan som Israels fiender virkelig boltret seg på, den arenan som den muslimske brorskapet i Egypt og OIC har omgjort til å tjene sine politiske formål, nemlig FN, verdensorganisasjonen. I FN Israel favoritt hoggestabben. Samme hvor landet gjør eller ikke gjør, så det altså kaskader av resolusjoner og fråsegner mot Israel i hovedforsamlingen og ulike særorganisasjoner hele tiden. OIC kjører altså et felles løp med sine 58 medlemmer i lag med lang rekke andre diktaturstater, og de har alltid solid flertall for å kritisere Israel. Og Israel da, som lever på et knappenålshovud av et landområde mot araberne, målt har de 0,2% av arealet og 2% av folket. Og likevel blir Israel konstant framstilt som overmakt og syndar. Alt galt Israels skyld. Dårlig levestandard, analfabetisme. Og det var faktisk en journalist i kanalen Al Jazeera, som tok litt selvkritikk noen år siden, sa at ja, går det et vassrøyr i Damaskus, så står det visst en jøde bak. Det var litt selvironi, og det var godt å høre. Men faktum da at i en periode på 43 år, ifra starten av FN fram til 1989, så langt som jeg rakk å telle, så ble Israel fordømt 321 ganger i hovedforsamlingen. Og den arabiske siden, kan det gjette på, null. Null gånger. Ikke et ord om massakrering av 100.000 kristne i Libanon, som utført av PLO og Syria mellom 1974 og 82. 2 millioner kristne i Sør-Sudan er meia ned. 1,7 millioner av Røde Khmer i Kambodsja mellom 1975 og 79. Ikke nevnt i noen resolusjon. Det lengste FN har strekt seg til, det er uttrykket «certain incidents in Sudan». Visse episoder i Sudan, men ikke at det har foregått et folkemord. Det får vi aldri FN til å vedta. Så dette hykleriet da, held fram både i FN i New York og på FN-konferanser verden rundt. Og det som er det triste som du nesten kan bli oppgitt av, er jo det at det blir kraft helt andre mål, helt andre målestokker, andre standarder av Israel enn av alle andre. Altså det er et snakk om en konsekvent, hårreisende forskjellsbehandling. Og et spørsmål som jeg stiller her. Hvorfor er ingenting gjort for de som er klassifiserte som palestinske flyktninger? Det går jo bare på gras eller på utstilling. Hvor er den kritiske og sanningssøkende pressa som vi så ofte møter på seminar, jubileum og talertrengte fester? Det sørgelig måtte være vitne til alle de palestinerne som er til elendighetsutstilling på sine overfylte landområder. I FN-protokollene kan ikke unngå å se en formulering som stadig går at «The care for the Palestinian Arabs», altså omsorgen for Palestina-araberne. Ja, hva slags omsorg? FN har ikke brydd seg med å rehabilitere en eneste palestinsk flyktning i Gaza eller Jordan. De går på utstilling. Og disse gruppene er nevnt som refugees, flyktninger, ut fra særlige definisjoner som ikke gjelder for flyktningeproblemer i andre land. Og vi vet jo hva som ville skje hvis den såkalte retten til tilbakevending skulle bli gjennomført. Samtidig som det aldri blir skapt noe problem, fremstilt som noe problem, at like mange jøder som bodde i tidligere arabiske land, måtte jo flykte fra heimene sine, enten til Israel eller USA eller andre land. Men det er ikke fremstilt som noe problem i det hele tatt. Toppen er vel da noe som norsk presse og norske styresmakter aldri ser ut til å ha oppdaget eller vil snakke om. Altså de 58 medlemmene i OIC, sammenslutningen av islamske land, de har en egen grunnlov, de, som var vedtatt i 1990 i Kairo. Underskrivet av alle utenriksministrene i 58 muslimske land. Og der står det rett ut at deres grunnlov står over FN-erklæringen. Men det er med i FN, fordi det er taktisk smart å være med der. Men det står eksplisitt i sluttparagrafene 24 og 25 i Kairo-dokumentet at de setter sharia-lovene over FN sine lover. Så i realiteten bryr de seg ikke om å respektere ikke FN, men det er med der så lenge det er tjenlig for deres formål å fremme islamske interesser. Og derfor passer det så godt å ha Israel gående og bli hengt ut og være lynavleder for elendigheten i deres egne land. Dette har Norge aldri tatt opp som et problem. Tredje og siste punkt, kanskje aller viktigast, media. Jeg var leier for underkomiteen for media i Europarådet i Strasbourg i 4 år. Jeg satt i kringkastingsrådet her hjemme i 8 år, sluttet til jul i fjor. Og jeg satt i kulturkomiteen som har med media å gjøre i Stortinget i 12 år. Og så er jeg såkalt avisoman. Ikke Ikke kleptoman, men avisoman. Så jeg leser mange aviser og ser på norsk fjernsyn hver dag. Og der trenger en ikke være rakettforsker for å se mønstre i det som blir formidlet. For når du kjenner da de politiske grunnholdningene blant europeiske og norske journalister generelt sett, og du ser hva slags stoff som blir valgt ut i media, vinklingen til enkelte situasjoner, utelating av opplysninger over tid. Det var ikke nevnt at Israel var først på Haiti med et komplett hospital på kirurgisk nivå. Her hjemme skrytter vi til observerte folk som kom med tørre kjeks og plasterlapper. Men å komme med et hospital på kirurgisk nivå, som Israel, de var på plass innen 48 timer, de. Ikke nevnt i media. Og da skjønner vi jo hvorfor opinion blir som den blir, og hvordan sympati og antipati vil fordele seg etter hvert som Midtøsten-konflikten skrir fram. Jeg har jo lov til å være litt polemisk, da jeg som ikke skal gjenvelges. Det er jo det som er fordelen med at den er pensjonist, at den kan si det den vil. Han skal ikke stille opp til nytt nominasjonsmøte. Men jeg sier det slik at tendensen i det daglige drypp og kommentarer gjør sitt. Før hadde vi Odd Karsten Tveit i 2 kanaler, nå har vi Sissel Wold i 4. Jeg har ikke sagt noe stygt med det, jeg har bare konstatert en observasjon. Men det som nådde oss under Gaza-operasjonene ved nyttårstider i fjor, det var skremmende. Hjerteskjærende skildringer, ofte Hamas-produserte fotoinnslag i tekst og billetter, og med en Mats Gilbert i lidende triumf. Full demonisering av Israel i 95% av norske medier. Ikke et spørsmålstegn, ikke et ord om våpentransport i ambulanser, ikke et ord om plassering av militære kommandoposter i kjellerlokalet på sykehus og i skolehus. Og det bor ikke til Gilbert og Fossekom, var det heller ikke ett kritisk spørsmål på pressekonferansen, men et samlet journalistkorps som sto opp og brøt ut i full applaus når forfatterne viste seg i døret. For de visste vel da, journalisten Ko, som var sant. Og reportasje på reportasje i alle sendeplattformene i NRK, radio, fjernsyn, i flere dager om den boken som kom, en nyhetsdekning som om det skulle være Kristi gjenkomst. Ikke mindre. Et par ord om norske medieproporsjoner i tillegg. Altså, jeg mener ikke at alt i Israel er perfekt. Jeg er veldig glad i dette landet jeg bor i her, men jeg ser veldig mange ting som ikke er perfekt, langt ifra. Og slik vil jeg tro det er i Israel. Men like fullt er Israel, som Norge, en imponerende suksess. Ledelsen kan ta i miss i enskilde situasjoner, som i alle land. Men det som er noe nytt, som kommer opp til overflaten, det er den antisemitismen som ligger og ulmer i en del norske miljø. Når kritikken er så ensporet mot Israel, og så alldeles utenfor enhver proporsjonalitet i forhold til det motstanderne driver med, da er vi inne på noe som ser ut eller som lukter antisemitisme. Siden Israel kom til godt 60 år siden, så har det altså fallet noen få tusen palestinarabere i strid med israelske styrker og en del israelere. Det er ille i seg selv. Over tid så tilsvarer det omtrent en person per dag på 62 år. En person hver dag i konflikt mellom Israel og araberstaten. I samme tidsrom har muslimer seg imellom, internt, tatt livet av 11 millioner mennesker. Det er omtrent 485 personer per dag. Helg og sykne, året rundt. Og det er et tal alle selektive og uopplyste hyklere kunne tenke på. Da jeg kan nå ta med det faktum at det i Kongo i året 2004 gikk med dobbelt så mange mennesker som det ble drepet hver veke mellom Israel og palestinaraberne på 4 år. Men det var ingen interesse eller ingen demonstrasjon eller noe ting mot denne ufattelige tragedien i Kongo. Og hvorfor? Selvsagt, fordi journalistkorpset, sånn det er sammensett, ikke bryr seg om drap av fattigfolk i stor skala dersom ikke skulde kan legges på israelere eller amerikanere. Da kunne det være lettere å drive journalistikk i Sudan. Jeg nevnte de 2 millioner kristne som er meia ned i vår levetid. Men det er jo muslimer som har stått for ugjerningene, og da er det upassende å skrive om det. Det kunne oppfattes rasistisk. Og den arabiske slavehandelen nord i området av Sudan, og nord for Sudan, er heller ikke godt stoff, fordi det er feil slavehandlere. Så da lyt en heller skrive om trafficking på Karl Johan. Da er det bedre stoff. Ja, norsk presse, som har flere 100 millioner kroner i støtte hvert år for å være differensiert, skriv det samme om de samme konfliktene. Da USA og allierte gikk inn i Irak, og hadde punkt for punkt samme lederartikkelen i nær samtlige Oslo-aviser. De samme standardiserte og moteriktige meningene dukket opp på område til område. Hanne Nabinto Herland bruker uttrykket mediesensur om utviklingen på en rekke saksfelt, til dømes om norsk presses i handsaming av grunnleggende verdispørsmål. Og jeg er redd du har rett. Men dette er jo ikke noe nytt, denne her ensidigheten ut fra hvem du helt med politisk. I slutten av Vietnamkrigen så var det en løytnant, William Kelly, som sto for en massakre ved My Lai, der det ble omkom, eller ble meia ned, for å si det rett ut, en god del sivile kvinner og barn, en løytnant som mistet hovedet. Det var 300 oppslag i norsk press om det. 300 oppslag. Like etterpå, i den gamle keiserbyen Hue, så meia nordvietnamesiske generaler, ikke løytnanter, men generaler, ned 100 ganger så mange. Snakk om flere tusen. Hvor mange presseoppslag fikk det i norsk presse? 6. Så altså omvendt proporsjonalt i forhold til den andre. Så ser vi da nøkteren på dette her, så blir vårt verdensbilete, måten vi ser verden på, blir i stor mån formet til det som kommer til oss, i form av skrift, tale og ikke minst foto og levende bilete. Og denne daglige dosen som vi får inn, det er store og små drypp, det er planlagte vinklingene, det er samme utlatingene, det gjør sitt inntrykk på folk over tid. Fremleis har ikke jeg sett, bortsett fra en ytterst få aviser, at norsk presse skriver noe særlig om sharia, islamsk lov, som alt er på veg inn i vestlige samfunn, til dømes i England. Presse er så stort at politikerne ikke makter å stå imot, og så hvis du da forteller deg at det ikke makter å stå imot, da blir de såret eller sinnet. Og jo da, da er det plutselig blitt multikulturalisme og så positivt og alt som skal skje fremover. Og dette gigantiske eksperimentet som foregår nå, det kan du studere på nært hold i for eksempel England, der sharia-domstolen er blitt en offisiell del av rettssystemet. Slik at imamer og andre har da fått makt til å dømme i familiespørsmål, i privatsfæren, stridsspørsmål, for eksempel skilsmisse, og det som blir kategorisert som vald i heimen, æresdrap og lignende. Ta det vekk fra lovgivningen i våre land og overlate. Så ser du to separate rettssystem som skal være på samme territorie. Gå til grensesnitt skal det bli der om noen år. Og den som tror at det bare blir sharia-domstoler i familiespørsmål, og at det ikke vil gjøre sin røst gjeldende ellers i samfunnet, de kan få lov til å tro opp at dette er bare starten. Nasjonal og kristen humanistisk lovgivning i vestlig demokrati skal undergraves. Nasjonalkulturen blir prøvd bråtende ned, og vi kan vente oss en utvikling med parallelle samfunn eller landområde, enklaver som i første omgang vil vete og fremme krav om å bli likestilt med resten av samfunnet. Dette er bare starten, det som vi nå ser. Men nå går tiden veldig her, så jeg tror vi vil avrunde med å si at først skal jeg smake på vattnet i Seljord. Det var nesten like godt som hjemme. I Hallingdal har vi gjort noe lurt med å hente vatten fra 50 meter under Hallingdalselvet. For da er vattnet filtrert 50 meter ned, og så pumper vi opp. Skulle nesten tro meg vært i Israel og lært dette der. Ja, jeg har vært tildelt en taletid, og jeg takker for det, Tore Li. Det er jo et privilegium, som jeg sa, for å snakke til en oppvakt og lydhør forsamling. Og jeg takker for det. Jeg har fått lov til, jeg er jo av kremmarslekt, å sette meg ut i gangen blant silkeslør og mineralkremer og CD og musikkkassetter og få lov til å sitte og signere en bok til 190 kroner, tredje opplag. Så har jeg jo med meg en bok jeg skrev om Olav Thon, den gode Israel-venn som har sponset en god del fine ting i senere tid. Og der på side 101 ser du det. Sekretær Toril Sandnes må daglig ta imot og sile posten, telefon og skjenbrev og sortere ut et 20-tals tiggerbrev. Du er sjefen, Olav. Og for deg som ikke greier seg med den livsvisdommen, så har jeg noe veldig fint som passer til jul og til bursdagen. Rakafisk i godt lag. Så det er moro å gjøre en liten handel da, nå har jeg reist så langt.